Ještě jako dítě pomáhal spolu s rodiči partizánům a po válce se stal jedním z nejmladších držitelů medaile za zásluhy. A nebyl jediný, kdo se po válce dal z touhy budovat mír ke komunistům. A pak to šlo ráz na ráz. Vystudoval historii, byl odborným asistentem na katedře marxismu-leninismu a vědeckým pracovníkem historického ústavu ČSAV. Po pražském jaru topičem, vrátným emigrantem, stipendistou tří německých nadací, archivářem Charty 77 a šéfem exilového československého dokumentačního střediska nezávislé literatury. Historik Vilém Prečan, dnešním hostem.
Osobnost plus.
Řekněte, pane Prečane, pamatujete si z dětství na pocity strachu spojené s válkou?
Ani moc ne.
Takže když ve vašich 8 letech zatkli vaše rodiče, tak jste to přešel bez úhony?
Bez úhony. My jsme měli starost. Můj otec byl tehdy lékař. To bylo 22. června 1941. Když vypukla válka, tak oni je zavřeli, tehdy zavírali preventivně mnoho lidí. Naštěstí byly jenom maminka 2 týdny, otec 3 týdny ve vazbě. Já jsem přišel ze školy, dozvěděl jsem se, že tam bylo gestapo, otce odvezli a na maminku čekali u autobusu, až přijede z Olomouce, poněvadž bylo něco vyřizovat v Olomouci.
A ani v ten okamžik jste nezažil strach?
Byl jsem z toho samozřejmě zmatený, ale my jsme měli služku tehdy, tak s tou jsme uklízeli věci tak hloupě, poněvadž ve špajzu, ve spižírně bylo spousta potravin, které byly tedy mimo lístkový systém, tak jsme to uklízeli na půdu, aby, když by dělali potom domovní prohlídku, aby to nenašli. Ale na druhý den přijel jeden blízký přítel rodiny a odvezl mě i bratra do Bystřice nad Perštínem.
A tam jste čekal tady ty 3 týdny, nebo jak dlouho, než rodiče?
Ano, ano, 2 týdny na maminku a 3 týdny potom na otce. Rodiče se potom rozešli v tom roce 1941 a maminka se znovu vdala, takže jsem měl potom nevlastního otce.
A připouštěl jste si tu variantu, že by se rodiče prostě vrátit nemuseli, protože spousta rodičů se tímhle způsobem nevrátila?
Nespomínám si na to, opravdu ne.
A pamatujete si na to, když rodiče za války pracovali pro odboj a schovávali partizána? Věděl jste o tom? Nebo?
Ano, samozřejmě, já jsem věděl, že tam bydlí. To byl takový nízký dům, rozdělený průjezdem na tu polovinu, kde bydlela naše rodina. Nás bylo tehdy celkem v té době už 5 dětí. Poslední se mamince narodilo 19. května 45. A to byla taková oddělená část domu, kde se chodilo přes starou dílnu a ta byla jakoby neobyvatelná a tam měl právě ten velitel partizánského oddělu Prokop Holý Rudolf Procházka svou, tedy skrýž, svoji místnost, kde spával v noci a kam se vracel. Já jsem někdy musel, byl jsem v pokoji a čekal jsem na signál, až zaklepe na okno, jestli může jít, jestli je volno, protože jsme v tom domě v druhé polovině bydlela jedna vdova, která byla velmi zvědavá, před tou se muselo všecko schovávat a skrývat.
A to je tedy s podivem, že vás tahle vdova takzvaně nenapráskala, vidíte?
Ona to nevěděla. Nevěděla až do konce války.
A to byli ti lidé, kteří vás naučili číst, jak jsem se dočetla ve vašem životopise, v jednom z vašich životopisů, tak během války jste se naučil číst jako úplně malý.
Ne, ještě před válkou. Já jsem se narodil v roce 1933, takže když vypukla válka, mě bylo 6 let.
To už jste uměl. Jasně,
ano, ano, to jsem se ještě jako syn doktora Prečana jsem se naučil číst už 4 lety, jakýsi vysloužilec, legionář z první světové války, k tomu jsem chodil a on mě to učil. Já jsem byl takové předčasně vyspělé dítě, pohyboval jsem se hlavně také mezi dospělými a prosím vás, jako osmiletý jsem dostal k narozeninám máchu v máj například.
Byla radost. Já si nedovedu představit, že by dnešní osmileté dítě dostával k narozeninám máchu v máj. Tak si říkám, vy jste musel být takový malý filozof prostě.
Filozof ne, ale já jsem byl dost sám pro sebe. Já jsem třeba jako 5-6letý chodíval v neděli sám na procházku. Už bylo v Dubě nad Moravou, okolo řeky a tak. A tam jsem se zastavil v cukrárně.
A vy jste nechtěl být s kamarádem, prostě vy jste chtěl jít sám, takhle jste to měl.
Ano, bylo mě dobře, bylo mě dobře. Já jsem byl mezi kamarády, oni byli víc takový, no, ne, že by mě šikanovali, to ne, ale měli prostě, já jsem nebyl takové ty klukovské darebačiny, na to já jsem nebyl.
Historik...
To až pak můj syn.
Historik Vilém Prečan je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vzpomenete si ještě, pane Prečane, na co jste myslel, když jste v tak relativně mladém věku dával přednost samotě a chodil jste po okolí? Tak o čem jste přemýšlel v té době?
To,
nevzpomenete
to,
si?
Nevzpomínám, ale všímal jsem si té přírody okolo sebe, domů, a myslel jsem třeba na to, co jsem četl. Já jsem četl, to byl takový dětský časopis Puňťa. Noviny ty jsem četl až potom tak v 8-9 letech.
Já udělám takový skok do budoucna, protože vy jste mě dnes přinesl sem do studia svoji novou knížku, kterou jste napsal společně s Pavlem Horákem.
Ona nebyla napsaná, to je edice Pramenu.
Tak. A s titulem Únor 48 očima poražených. Vy jste se sám počítal mezi poražené?
Ne, mezi poražené jsem se počítal až potom v roce 78, když jsem byl na konferenci setkání Opus Bonum v únor 48 po 30 letech očima vítězů a poražených. Tehdy už i ti vítězové, Zdeněk Mlynář a další, kteří se zúčastnili, byli už taky mezi poraženými. Mně bylo v únoru 48 15 let a já jsem se 20. června vrátil z nemocnice, kde mi operovali slepé střevo.
Ale vzpomenete si, pane Prečane, jak jste ty únorové události jako 15-letý vnímal?
No ano, vzpomínám, poněvadž rodiče to samozřejmě prožívali velmi intenzivně, poslouchalo se rádio, fandilo se Gottwaldovi, proti reakci a tak dále.
A říkal jste si, já jsem mládež nová, mládež Gottwaldova?
To až potom. To až později.
jenom připomeňme, že vaši rodiče vstoupili samozřejmě do komunistické strany v průběhu války ještě.
Ne, v 45.
Těsně po válce, tak,
potom.
Tak.
Ale víte, kdo na to měl největší vliv na jejich indoktrinaci?
Kdo?
No to byl právě ten velitel partizánského oddílu, ten Rudolf Procházka, který v 43. jako byl vysazen ze Sovětského svazu jako partizánský organizátor, a ten je školil, ten, protože žil od roku 39 v Sovětském svazu. On to byl jako mladý komunista moravský z Nedvědice, se mu podařilo utéct do Sovětského svazu a tam byl pracoval v sovchoze nebo v kolchoze, dokonce se tam oženil a pak byl vyškolen jako partizánský organizátor a myslím, že měl, jak jsem později zjistil, měl také úkoly od NKVD.
Tak právě jsem se chtěla zeptat, jestli v té době vůbec někdo měl nějaké pochybnosti o lidech takto indoktrinovaných v Sovětském svazu, anebo jste to brali jako, že skutečně přicházejí ti praví komunisté, kteří nechtějí nic než mír?
No, nejenom mír, ale šlo o to, ta budoucnost, ta spravedlivý svět. Víte, já jsem byl veliký takový idealista, já jsem věřil jsem na pravdu, spravedlnost, toužil jsem, aby byl svět takto uspořádaný a zdálo se, že to je právě ten program, ten ideál.
No,
to všechno, co s tím bylo spojeno a co to je tedy komunistická diktatura, to jsem poznával až později, když jsem...
Čili rozumím tomu, k tomu se dostaneme, ale jenom řekněte, pane Brečane, čili to samotné, jakým způsobem uchopili komunisté moc v roce 1948, to vám přišlo pravdivé?
Ne, to jsem bral jako samozřejmost.
Fakt? Ano. Jako když se kácí les, létají třísky?
Ne, ale... Chápejte, teď jsem byl 15 letý.
Ne, já už mluvím o vašem, řekněme, 18. roku, když už jste vstupoval sám,
ano,
srpnu, do komunistické
srpnu,
strany,
51,
tak stále jste zpětně rok 48 hodnotil jako pravdivý, správný, demokratický ústav.
Ano, tak
ústav.
Jsem to bral, jak to bylo prostě.
A teď se trochu usmíváte, teď už se tomu smějete.
No jistě, ale rozumíte, to je právě... co je to život? My jsme vrženi do světa. My si nevybíráme, do které země, kdy, jak, v jaké rodině se narodíme, kdo nás usměrňuje v mládí. Než si sama vezmete svůj osud do rukou, to trvá strašně dlouho. Mně to trvalo do mého 30. Když mi bylo 30 v 63., to už jsem zhruba věděl, kudy vede správná cesta.
Ale mezi tím, totiž než jste dospěl, prozřel do tohoto stádia, tak jste měl za sebou spoustu komunistických dobrodružství, řekněme. A teď narážím i na to vaše učení marxismu, leninismu v 50. letech a tak dále. Vy jste vážně během tady té doby jste vůbec nezapochyboval v průběhu politických vražd a tak dále. Vy jste vůbec nezapochyboval o tom, jestli ten směr je správný?
No tak podívejte se, ten otřes, my jsme, řeknu vám jednu historku. 55. rok, to jsem byl první semestr v Bratislavě, před Vánoci s přítelem, s novým přítelem, se kterým jsem se seznámil a který byl potom mým nejbližším přítelem 35 let, než umřel, Milanem Šimečkou. Takovým přítelem, jakého má člověk, když má štěstí, jednoho za život. A bylo to před Vánoci a on říká, já už se nemůžu dočkat toho 20. sjezdu, jak dostane Stalin na prdel. Promiňte, že to říkám.
Já myslím, že to se odpouští
citovat,
v tuto chvíli.
Musím citovat, přesně.
Ano.
A já říkám, Milane, co to říkáš? Jsou věci, které jsou svaté. No za pár měsíců mi to bylo jasné a to byl veliký otřes v mém životě. Když vám vesmír vybouchne.
To by mě přesně zajímalo, totiž to určitě nebyl jeden okamžik, ale
jistě,
nějaká
ne, to
doba,
šlo.
Kdy vám to...
Já vím, že už ve 4. ročníku, když Chruščov tehdy v 55. roce na jaře byl na návštěvě v Jugoslávii a oslovil Tita, drahý soudruhu Tito. A já říkám, potkal jsem předsedu fakultního výboru KSČ a říkám, jak to, že mu neřekl, drahý soudruhu krvavý pse? A on říká, no ty si děláš legraci pěkně, my se budeme muset podívat, co v té vaší organizaci, jak to tam vypadá. Tak samozřejmě, že už člověk taky lecos věděl, lecos vtipkoval, už taky věděli jsme, jak byla o násilné kolektivizace a o všech těchto věcech, co se člověk dovídal, on ten první takový velký otřes byla měnová reforma. V 53. roce, 1. června, když den před měnovou reformou ministr Barák říká, no a teďka se říká, že prý bude nějaká měnová reforma a bral to jako tedy, že je to planý šír, no a na druhý den vypukla měnová reforma a já jsem byl právě doma s maminkou a vím, jak to všecko počítala a říkala, o co bude teďka míň, nás bylo 5 dětí, o co bude míň peněz.
Jak to maminka brala,
za
mimochodem,
nové,
tu měnovou reformu?
Brala to velmi, velmi úkorně a já jsem měl se svým nevlastním otcem, který byl tedy nepřipouštěl, aspoň navenek nepřipouštěl žádné pochybnosti, tak se mu, vzpomínám si, že se mu to tehdy vypočítal přesně na papír. kolik bude teďka dělat příjem rodiny a bez lístku, kolik budou stát všechny věci. Takže to šlo postupně.
Já vím, ale ten 53., o kterém jsme teď mluvili, ano. Tak ten byl ještě poměrně velmi daleko k tomu, než jste z komunistické strany odešel. Já jenom pro posluchače připomínám, že samozřejmě Vilém Prečan je člověk, který potom nadělal neskutečné práce v exilu a k tomu se dostaneme, práce, které je možné si určitě vážit a také si ji vážíme. Ale stále mě není úplně jasné, se musím přiznat, jak je možné, že člověk s takovým přemýšlivým duchem, jako jste vy, takže mu to vlastně trvá tak dlouho, než mu to dojde. Čím to je?
To bylo potřeba prostě studium a sociální zkušenost. Mě samozřejmě, když jsem potom se seznámil se svou pozdější manželkou, ta byla z úplně jiné rodiny, slovenská katolická rodina od 48. roku pronásledovaná jako údajní buržoazie v Popradu, neměli mnoho velkopodnikatelů, tak tam byl i úspěšný živnostník, byl buržoazie. Tak jsem to poznával potom na vlastní oči, jak to je. Seznamoval jsem se samozřejmě, studoval jsem v archívech, ale například až v roce 63 jsem se natvrdo dověděl, jak probíhala příprava politických procesů. Jak se lidé, a to jsem se dozvěděl od staršího kolegy Miloše Klimeše v historickém ústavu, že se lidé učili ty svoje role nazpaměť a jak to vypadalo. I to mučení ve vězeních, my jsme měli možnost taky tehdy jako historici, měli jsme takovou exkurzi, když probíhaly v 60. letech rehabilitační procesy na Pankráci, tak tam jsme měli, jako diváci jsme se mohli podívat.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Ještě mi řekněte, když třeba taková kolektivizace, která probíhala, ovšemže také se ztrátou životů a majetku a všeho, co k tomu patřilo, tak o té jste přece museli vědět, nebo o tom jste také nic netušili, jak byli ničeni lidé, aby odevzdali svůj majetek?
Ano, to jsem se dovídal v roce 56. Já vím, že jsem tehdy dokonce o té kolektivizaci mluvil s jedním kolegou v Bratislavě. On mě potom udal na fakultní výboru komunistické strany, že mám takové nějaké podivné řeči.
A nebylo to už v té době, kdy jste začal pochybovat, jestli jste tam správně?
Kde?
No v komunistické straně.
Podívejte se. Vystoupit z komunistické strany tehdy se nijak nedalo.
To vím, ale proto se taky ptám nedalo. Na to, jestli jste jenom nezapochyboval.
V 60. letech jsem nabyl přesvědčení, že je možné ten režim nějakým způsobem změnit z dola taky tou činností. Taky jako historik, že mohu toho přispět. My jsme měli tehdy už tedy polemiky a dá se říci první politické zápasy s Václavem Králem, s Čestmírem a Mortem, s těmito lidmi, kteří zase denuncovali ty, co měli jiné názory.
Tak to bylo pro komunisty celkem běžné.
A zápas s cenzurou a jinými věcmi. Kdo to neprožil, tak to...
Já se ptám na vaše pocity.
Těžko si to může zpřítomnit.
Rozumím tomu, a když jste...
Podívejte se, já jsem například v roce 69, vzpomínám si, to bylo první výročí toho 21. srpna, seděli jsme tehdy v historickém ústavu a bavili jsme se o tom vystoupit, nevystoupit z komunistické strany. A tehdy jsme se shodli, že tu organizaci musíme zachovat, protože může vytvářet tlak na vedení z dola. Oni to potom vyřešili jednoduše, oni tu organizaci zrušili a bylo to. Samozřejmě už jsem k prověrkám jsem nešel. Když jsem se dozvěděl, že v té prověrkové komisi bude sedět Václav Král, tak jsem napsal takový stručný dopis na okresní výbor.
A to už mluvíte o době po roce 60.
Roku 70.
Ano, jasně.
To mluvím o roku 70.
Jasně.
No, zkrátka, trvalo mi to, no.
A,
ale když
abyste
potom...
abyste mě dobře pochopil, pane Prečane, já vám to nevyčítám. Mě zajímají jenom ty pochody, které se vám děly v hlavě, když jste třeba studoval dějiny KSČ na té Vysoké škole politických a hospodářských věd. Opakuji, vy jako přemýšlivý analytik, tak vám nedošlo, jak jednostranné informace jsou vám tam dodávané?
Ne, nedošlo. A já vám řeknu, to byla nejenom, že člověk jako třeba v těch 16, 17, 18 letech, nejenom, že byl indoktrinován, ale existovalo něco takového jako sebeindoktrinace. Že se člověk odmítal pochybnosti, poněvadž to považoval, že ho to může svést ze správné cesty. My jsme věděli, kam to až jde, kam až můžeš a kam nemůžeš a tak dál. To všecko přicházelo postupně. Samozřejmě já jsem potom, když jsem třeba v roce 66 poprvé jsem strávil 3 měsíce ve Spolkové republice jako stipendista v Mohuči. Kolik mi bylo? 33 let mi bylo. A viděl jsem, četl jsem literaturu, viděl jsem, jak obrovská literatura je o tom třeba nacistickém režimu ve srovnání s těmi počátky, které byly u nás. Měl jsem možnost, v roce 67 jsem byl opakovaně, studoval jsem tam v archivech i v americkém centru v Berlíně. V 68. To už jsem věděl, jak se věci mají.
Já se neucházím o ničí přízeň, mohu si dovolit být upřímný. Těmito slovy popsal během zpráv, které máme právě za sebou, historik Vilém Prečan to, co cítí a jak mluví. Bez pochyby mu období politického zrání přineslo i určitou politickou ostražitost. O tom s ním budu mluvit a také o tom, jak sleduje politické strany současnosti, jak sleduje to, když mocenské ambice těchto stran stále rostou. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Pane Prečane, přestože jsem chtěla už od toho tématu odejít, od toho tématu, které jsme probírali v té první části, tak vy jste na mě dělal dojem, že ještě přeci jenom něco chcete dodat. Tak ven s tím.
Ano. Že to pro mě vůbec nebylo lehké vyrovnat se s tou svou komunistickou minulostí těch prvních 15 let nebo kolik mého dospělého života. Že mě to strašně mě to trápilo a musel jsem jako historik pracovat, zabývat se životem tedy současníka Prečana. A do dneška mi to není jedno. Víte, snadno odpustíte lidem, lépe, snáze odpustíte lidem jejich chyby, jejich hlouposti a tak dále, než sobě. Sobě odpouštět to je velmi těžko a proto také já jsem si osvojil, co se týká skromnost, pokoru, nejít do politiky, prostě si to odpracovat. Já jsem naštěstí byl příliš mladý, jak jsem vám říkal, v únoru 15, abych mohl komukoliv ublížit, ovlivnit jeho osud. Snad ty 3 semestry, co jsem přednášel dějiny dělnického hnutí a dějiny KSČ na té lékařské a farmaceutické fakultě v Bratislavě, nikomu život nepokazilo. Já akorát vím, že jednou při zkouškách, při státnicích, kde jsem přiseděl, abych si to poprvé oskoušel, když se jeden ho vůbec nic nevěděl, už tedy medik hotový, měl státnice a musel dělat státnice z dějin KSČ. A já říkám, tomu bych teda, toho bych projít nenechal. Tak už mě ke zkouškám nepustili, poněvadž vedoucí katedry věděl, jak by to s profesory, lékaři, jak by to bylo těžké, kdyby nějakému absolventovi pokazili státníci.
Ale řekněte, pane Prečané, když jste si tím vším prošel, o čem jste mluvil, naučil jste se určité politické ostražitosti, sledujete zostřeně od té doby, co se děje v politice, a tak přísněji, když víte, jak snadné bylo uvěřit někomu v tom 48., tak sledujete to teď přísněji?
No tak sleduji samozřejmě všechno, poněvadž jsem historik nejnovějších dějin a jsem současník, jsem člověk politický a mou ctižádostí je taky být dobrý občan s povinnostmi, které k tomu patří. A vždycky si kladu otázku taky, co já mohu ve svých 85 letech třeba udělat. Takže když, nevím, jestli o tom víte, píšu občas jako čtenář, čtenářské dopisy, když se mně něco někde nelíbí, tak napíšu, ať už se to týká nedávné minulosti, ale třeba i současnosti.
No. A jestli mohu jenom, když se podíváte na dnešní českou politiku, tak vidíte v ní nějaký rizikový moment, kde jste zvlášť ostražitý?
No tak rizikové momenty jsou v politice vždycky. Velmi rizikový je Okamura a spol., o tom není pochyby. Samozřejmě, že mě není mě sympatické v žádném případě, že ANO má takovou velikou podporu stále. Jen si myslím, že Andrej Babiš je také pragmatik. A teď se mně třeba zdá, když má ty kontakty už osobní, musí být na těch summitech Evropské unie, že z jeho strany nehrozí nějaký odchod z Evropské unie nebo něco takového. Ale já spoléhám taky na Evropskou unii, na členství v Evropské unii a členství v Severoatlantickém paktu. To je podle mého názoru dosti pevná uzda. Já jsem vítal v roce 2004 ten vstup do Evropské unie. Říkal jsem si, teďka dostanou pevnou uzdu a nebudou si moc tak vyskakovat.
Rozumím, ale na druhou stranu, jak víte, politický tlak na přijetí zákona o všeobecném referendu, tak samozřejmě není úplně od věci přemýšlet, jestli by nás takové případné referendum odvedlo z Evropské unie a ze Severoatlantické aliance, nebo ne?
No, takže já jsem přesvědčen, že k tomu referendu nedojde a v dané situaci jsem přesvědčen při svobodě slova, která tady existuje, při svobodě shromažďování a organizace, že by se našly prostředky a že by se dala se vyvolat i masová akce proti tomu, kdyby si vyskakovali tady tito lidé příliš vysoko.
No, určitě jste informován pečlivě o tom, že také komunisté vyjednávají o možnosti podílet se na současné vládě. Co říkáte tomuto posunu?
Jak podílet? Jako členství, že by byli členy vlády?
No, vyjednávají s Andrejem Babišem o tom, jestli je cesta, jak by komunisté mohli tuto vládu podpořit nebo se jí účastnit. To se ještě v tuto chvíli neví, vypadá to spíš na tichou podporu. Ale v každém případě nějakým způsobem se podílet na této vládě.
Tady záleží také na těch, jak bychom řekli, demokratických tradičních stranách. Sociální demokracie strašně moc ztratila. Já si myslím, že to bylo vinou toho, jaké slovo měl v té straně bývalý ministr vnitra Chovanec. Já jsem i napsal jednomu poslanci sociální demokracie, Chovanec vás stojí 100 000 hlasů voličů.
Jste něčím, pane Prečane, zklamán v tom vývoji po roce 89? Výrazně, myslím výrazně, protože drobné bolístky jsou všude.
Ne, já jsem zklamán tím falešným odhadem, těmi iluzemi. Já jsem si myslel, že překonat těch 50 let, poněvadž ten deformovaný politický vývoj v Československu trval od roku 1938. To bylo 50 let. Myslel jsem si, že se to dá zvládnout za jednu generaci. Ukazuje se, že to byla iluze. Protože taky česká nebo československá společnost se zmohla na ten převrat, ale nezmohla se na vyrovnání s tím. Tak jako se v 45. roce nevyrovnala s tím, co tady bylo, co přinesla okupace a co všecko tady bylo za okupace. A od této minulosti, kterou bylo lépe zapomenout, se odvrátila a obrátila se tedy k zářným zítřkům.
Ale řekne...
tak to bylo i tady potom s těmi 40 lety a uvědomují si už tedy 10-15 let, velmi intenzivně si uvědomují, že 80% naší politické elity jsou lidé, kteří vyrostli v době normalizace, v době nejhorší, tedy demoralizace, přetvářky a tak dále. Ale že to sáli do sebe.
Je to tak, ano.
Ale... A to je ta generace, která má 50-60 let a je v politice dneska a dělá politiku.
Ale řekněte mi, prosím, pane profesore, je to tak, že to vyrovnání se s minulostí by podle vašeho názoru mělo vlastně fungovat jak? Protože všichni mluví o tom, že jsme se nedostatečně vyrovnali, ale jak se dostatečně vyrovnává například?
To musí začít taky řádným politickým vzděláváním. Vidíte se, co u nás chybí, já to srovnávám s Německem. V Německu už desetiletí existují centrály politického vzdělávání. Nejenom v Berlíně, dříve to bylo v Bonu, ta centrála spolková, ale v každé spolkové zemi. Je taková tam... ta centrála, která dělá spoustu osvětové politické práce. Práce mezi mládeží. Já vím, co se moji vnuci na škole, na té základní škole, co všechno se učili o nacistickém režimu, o válce. Já vím, jak přišel náš vnuk jako malý chlapec ze školy a říká, oma, tedy babičko, je to pravda, že my jsme Němci zavinili válku a co všecko tady bylo zlého. On se to dovídal jako 10-letý, 11-letý chlapec. Co se dovídají děti, kdy se dovídají něco o období po 45. nebo po 48. roce u nás ve škole?
No, je to, na to jsem se vás přesně chtěla zeptat, jestli to má začínat u vzdělávání dětí vlastně, tak jestli jste zaznamenal, jaký prostor se těm moderním dějinám ve výuce školní vlastně doopravdy věnuje, protože podle těch informací, které mám já, tak jsou důležitější prvohory než moderní česká historie.
Ano. A Asyrská říše a to všechno. To s tím se začíná a tak dále.
Ano.
Co kdyby se začínalo opačně? Co kdyby se začínalo 19. stoletím? A na to ostatní dojde, ty děti si to stejně nedovedou srovnat. Nemají tu představu, když se učí v 11, ve 12 letech od těch prehistorii.
Tak a tušíte záměr v tom, jak jsou tady ty děti vzdělávány právě historicky? Když uvážíme to, co jste řekl před chvílí, totiž, že ti politici převážně vyrostli v době komunismu, každý měl tedy evidentně v té rodině někoho s vazbami na komunistickou stranu a tak dále, tak není to vlastně záměr k těm dětem nepouštět informace o moderních českých dějinách?
Já myslím, že takový přímý záměr to není. Já myslím, že až tak ne, snad podvědomně, ale že by ani si to možná neuvědomují. Ale kolem toho se stále přešlapuje.
Už dekády. Mluví
se, pěstujeme historii všedního dne a tak dál. Ale já říkám, hle, tak se podívejme, co ten všední den všecko znamenal. Co znamenal pro děti ve školce, co znamenal v Pionýru, co znamenal při každé oslavě, co byl všední den voleb, co byl všední den odborových schůzí, co byl všední den brigád socialistické práce, co byl den každodenní přetvářky, co byl den oslav májových a já nevím jaký.
A nedostatku svobody jakékoliv.
Berme toto a neexistence svobody slova.
Ano.
A tak dále. Co byl všední den televize a rozhlasu, co byl všední den denního tisku a tak dále. No a byl také všední den.
Mimochodem, ale máte pocit, že třeba Ústav pro studium totalitních režimů, kde jste byl členem vědecké rady.
Do roku 13,
ano. Tak máte pocit, že se na tomhle poli nějak zvlášť projevil?
Ústav pro studium dějiny, to je téma, o kterém bych strašně nerad mluvil, protože já už jsem před časem napsal, že ty peníze, co by se ušetřili, kdyby tento ústav nebyl, tak by stačily na takovou centrálu politického vzdělávání.
Počkejte, vy si myslíte, že by se měl zrušit ústav
Podívejte
pro studium?
Dneska existuje přece archiv bezpečnostních složek, který zpřístupňuje veškeré materiály státní bezpečnosti, no prostě těchto bezpečnostních všech, rozvědky, kontrarozvědky a tak dále. To úplně stačí. Všechno ostatní, co dělá badatelskou, takzvanou badatelskou práci, kterou dělá ÚSTR, ta se dá dělat na kterémkoliv historickém pracovišti. A možná kvalifikovaněji. Vždyť těch skutečně ÚSTR, jak my říkáme, tedy Ústav pro studium totalitních režimů, je velice ovlivňován politicky. Tam záleží na složení senátu, který určuje radu. Sedmičlenou radu jmenuje. A ta rada určuje a bohužel ten aparát, vedoucí aparát ÚSTRu, ten se řídí podle toho, co určuje rada. Když jde rada doprava, tak je pravicový, když je onaký. To jsem zažil a to jsem zažil také na chování těch vedení.
Tak a v tuto chvíli Ústav pro studium totalitních režimů s panem ředitelem Hazdrou podle vás tady kde? Zaklání se doleva nebo doprava?
Nevím. Já nevím, zdali mohu být takto otevřený. Jsem v roce 14 jsem napsal v osobním dopise Zdeňku Hazdrovi, co si myslím o jeho postojích a tak dál. A napsal jsem mu, to snad mohu říci, že člověk, který se zabývá dějinami odboje a vyzdvihuje morální stránky, on se zabýval šlechtou, lidmi, kteří byli popraveni a zlikvidováni nacisty, že by si z toho měl také něco odnést do svého současného rozhodování. Víc neřeknu.
Historik profesor Vilém Prečan je dnešním hostem Osobnosti plus. Já jsem slíbila, pane profesore, že se ještě podíváme na to všechno, co jste zvládl udělat poté, co jste byl vyhozen z komunistické strany, pak jste 6 let se tady prodíral, jak se dalo, a pak jste emigroval. Říkám to dobře.
Ano, ano. No tak nejdůležitější byla ta černá kniha, kterou jsme udělali na podzim 1968. Víte, já si myslím, že teď bez ohledu na to, že jsem byl přitom, že jsem byl jedním, dejme tomu, z iniciátorů nebo těch, co dělali tu redakci a spolu s Milanem Otáhlem jsme zbyli jako poslední, co byli obviněni potom nejdříve z trestného činu pobuřování, potom z podvracení republiky kvůli černé knize. Já nevím, jestli lidé vědí, co je to černá kniha. 7 pražských dnů, to byla 500-stránková dokumentace o tom, jak obyvatelstvo v Praze, ale i v Československu, obyvatelstvo, ale nejenom obyvatelstvo, také vláda, parlament, jak reagovali na okupaci. Těch 7 pražských dnů, tak jsme to nazvali. A to se nám podařilo udělat v Historickém ústavu Akademie věd. Začalo to velkou zásluhu na tom, že se to udělalo, měl tehdejší ředitel Josef Macek, takže to byla oficiální publikace ústavu, i když byla neprodejná, protože to byla interní publikace, ale vyšlo jí skoro 3000 kusů a distribuovala se do archivů, závodů, redakcí, všude, kde se to dalo.
Ale prozraďte mě v té souvislosti, na bázi čeho jste se definitivně rozhodl, pane profesore, že opustíte Česko?
To se stalo poté, když mě vyhodili z koliby u pastýřky. Já totiž jsem byl v té kotelně a v létě 74 se přátelé rozhodli, že mě musí nějakým způsobem pomoci, protože tam ty peníze, no zkrátka 3 děti, rodina a tak dále. Manželka byla tehdy vedoucí kina. Podívat, ona neměla. Měla jenom pravičáka muže, ale jinak nebyla nikdy ve straně a nebyla politicky činná, i když svoje názory vždycky měla. Tak se rozhodli, že mě musí nějak pomoci a že budu v kolibě u pastýřky, co bylo tam u Nusilského pivovaru s cikánskou muzikou, že tam budu dělat vrátného a šatnáře. Já jsem byl nucen tedy se přizpůsobit těm poměrům a když jsem donesl první den vedoucímu výkaz, že jsem prodal 92 stupenek, tak on řekl, co 92? Víte, jakou bychom museli mít tržbu a šli bychom domů s holým zadkem. Já jsem jich víc než 70 neviděl. No tak já jsem to musel přepracovat a za těch 22, z těch vstupenek 22x6 si strčit do kapsy. No. Takže já jsem vlastně se podílel tady na tomhle s tom, jak to bylo. Bylo mě tam zpočátku strašně těžko, ale postupně jsem si zvykl, poněvadž jsem tam byl užitečný. Znal jsem cizí jazyky, tam chodilo hodně cizinců, mohl jsem všelico zprostředkovat.
No dobře, a proč jste tedy se rozhodl?
No ale mě potom odsud vyhodili. Mě odsud vyhodili po 4 měsících, poněvadž tam bezpečnost to zjistila, že mám nekontrolovatelné příjmy, že se stýkám, že jsem první, kdo se stýká s cizinci v podniku a tak dále. Tak mě přeřadili do skladu a poněvadž já jsem byl tehdy nemocný s plotínkami, nemohl jsem to dělat, tak jsem to odmítl, tuto práci, tak mě na hodinu vyhodili. A tehdy jsem se rozhodl, tak 5 let už to trvá. 5 let nemůžu dělat vědeckou práci, teďka nemůžu dělat ani tohle. Tak jsem podlehl, na mě už naléhala manželka ještě s přáteli, předtím, ale já jsem odmítal emigraci. Emigrace nebyla pro mě řešení. Já jsem říkal, my jsme si něco začali, něco jsme udělali, musí tady zbýt někdo, kdo to bude hájit, třeba tu černou knihu, až k hořkému konci. A já jsem ji také při těch výsleších a při tom všem jsem ji hájil, jako že to bylo právo a povinnost historiků reagovat takto na to, co se stalo a zachránit prameny, které by jinak vzali za své.
A teď mi řekněte, pane profesore, jakým způsobem jste emigroval?
My jsme emigrovali, to byla veliká procedura. Já, když jsem se takto rozhodl, v březnu 75, tak já jsem tehdy napsal krátký dopis, dokonce jsem ho napsal na blanket telegramu, který jsem odevzdal, abych nepobuřoval na poště nikoho, který jsem odevzdal v podatelně UVKSČ, dopis Gustavu Husákovi, Vasilu Bilakovi a ministrovi Obzinovi. Vážení pánové, 5 let to tady trvá, co nemohu realizovat, ani nemohu vykonávat svoje povolání, ani uplatnit svoje občanská práva. Přišel čas, abychom se v klidu rozešli. Já a vy, reprezentanti tohoto politického režimu. A teď jsem se zeptal, jestli smím zahájit jednání o vystěhování, aniž by mi hrozilo další trestní stíhání. Protože já jsem byl stále trestně stíhán. Po odvracení republiky to trvalo, ta černá kniha.
Ano.
No, odpověď nepřišla žádná, ale o měsíc později přišla domovní prohlídka 24. dubna 75. 7 hodin. Zabavili, co se dalo, našli, kde se dalo, mimo jiné našli taky ještě nedistribuovaných 62 výtisků jednoho čísla svědectví. Tady do toho toto mě zapojila Jiřina Šiklová. No, přišla domovní prohlídka a v létě jsem napsal otevřený dopis kongresu, Světovému kongresu historiků v San Francisku, o tom, co se stalo z historiky, co je se mnou, a žádal jsem o solidaritu. Zaledal jsem o solidaritu, psal jsem, že chci tedy odejít ze země. Když jsem se dozvěděl, že ten dopis došel do zahraničí, že byl přeložen a bude prezentován, tak jsem ho týden před kongresem poslal Gustavu Husákovi s vysvětlením, že se omlouvám, ale že mi nic jiného nezbylo. Oni mě potom zavolali k výslechu asi měsíc poté, do kachlíkárny takzvané, dělali na mě 2,5 hodiny bu, co jsem všecko, co jsem zač, jak jsem urazil soudruha Husáka a co všecko jsem udělal, poněvadž ten dopis měl ohlas v médiích západních, v Hlasu Ameriky, ve Svobodné Evropě, v americkém tisku a jinde. A po 2,5 hodinách, když tedy takovéto konfliktní situace, kdy na mě křičeli jednu chvíli, sedněte si, co si myslíte, jste na půdě státních orgánů. Já jsem říkal, tak mě neurážejte. No a pak se mě zeptali, no a co byste říkal vystěhování? To bylo po Helsinkách. Já říkám, no já jsem se k tomu rozhodl v březnu. Já jsem v březnu poslal takovýto zdvořilý dopis a nedostal jsem odpověď. No tak si napište žádost. Psal jsem si žádost, to trvalo ještě 11 měsíců, ale v červnu 76 jsme konečně měli v rukou pasy. To si vzpomínám, ty 3 týdny, my jsme odjížděli potom 11. července, jsem měl sny, které jsem už neměl potom nikdy v životě. Že jsem létal. Mně se zdálo, že létám ve výšce, snáším se k zemi.
Ani se neptám, jaké sny se vám zdály, pane profesore, když jste se potom vracel do Česka.
No, to bylo, já jsem váhal s návratem. Já jsem říkal, mezi své přišel a oni ho nepoznali a ještě by si mohli myslet, že čeká nějakou prebendu. Ale když mě potom oslovili, jestli bych se neujal založení Ústavu pro soudobé dějiny, tak jsem řekl po asi 2hodinovém rozmýšlení do telefonu ano. A 1. ledna jsem už posílal faxem první koncepci, jak by asi ústav měl vypadat.
Profesor Vilém Prečan, historik, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane profesore, moc vám děkuju, že jste přišel a přeju, ať se vám daří. Děkuju.
Já vám taky moc děkuju a odpusťte, jestli jsem tady byl příliš hlučný, ale když jsou to takové otázky na tělo, tak člověk nezůstane chladný a leco si připomene.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecík.